Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Suntem Diana Miclea și Adrian Sechei din Regia Tehnică. Vă salutăm cu mult drag la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru, la Radio Vocea Speranței. O emisiune dedicată familiei, pentru armonie, bună înțelegere, dragoste și, uneori, vindecare. Ne-am oprit la subiectul infidelității, o realitate dureroasă prin care unele familii trec. Am încercat să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru, ce variante există pentru viitor, divorț sau păstrarea căsniciei, însă oricare ar fi decizia, este nevoie de vindecare. Așadar, aceasta este a doua parte a subiectului vindecării după infidelitate și sperăm noi că va aduce alinare și încurajare pentru cei răniți de această experiență neplăcută. În continuarea discuției, îl avem alături de noi pe psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine v-am regăsit!
Cu mare bucurie am venit!
Mulțumim că ați venit! Haideți să continuăm subiectul acesta pe care l-am început în urmă cu mai multe ediții, un subiect destul de larg, dar nu vrem să trecem repede prin el pentru că e nevoie de timp pentru vindecare. Haideți să rezumăm puțin discuția precedentă. Spuneam că există doar două variante după adulter, continuarea căsătoriei sau separarea. Însă, în ambele cazuri, este nevoie de vindecare.
Da, partenerii, în momentul în care aventura infidelă a ieșit la suprafață, partenerii ajung în intersecție, o intersecție cu sens giratoriu, în care trebuie să iau o decizie. Încotro vor merge? Ce vor face? Să hotărască să se termine totul aici și, e adevărat, unele familii au ajuns atât de departe, relația s-a răcit atât de mult încât reîncălzirea, restartarea este imposibilă și atunci divorțul este o variantă, cealaltă variantă este restartarea relației. La capitolul divorț aș vrea să le spun ascultătorilor noștri, mai ales celor care se găsesc în conjunctura asta nefericită, că am avut ocazia să consiliez multe cupluri care au ajuns în vârtejul acesta al infidelității și, din mai multe motive, au luat decizia divorțului. Divorțul însă nu este finalizarea unui coșmar, punct și cu literă mare de la capăt, o altă viață și ne străduim să ocolim greșelile pe care le-am făcut în prima relație, nu. Ci înainte de divorț și după divorț se declanșează un război între cei doi parteneri care apoi ajung la statutul de foști parteneri, în care își pedepsesc fostul partener și lucrul acesta se face în prezența copiilor, ceea ce pentru copii e o traumă extrem de mare și de gravă. Și atunci sfatul meu și încurajarea mea ar fi: dacă după aventura infidelității partenerii iau decizia să divorțeze, să o facă cât mai corect posibil, având în vedere în special sănătatea psihică a copiilor.
Tot la recapitulare, există mai multe tipuri de abordări ale cuplurilor care aleg să continue viața împreună. Sunt aceia care rămân în suferință, alții care construiesc și încearcă să zidească relația și mai sunt cei care explorează noi oportunități și metode de a crește împreună și de a face relația și mai frumoasă decât a fost la început. Aveți exemple din experiența dumneavoastră pe care puteți să ni le dați vis-a-vis de aceste trei cazuri în care se pot afla cuplurile care decid să rămână împreună după infidelitate?
Decizia de a rămâne împreună, chiar dacă au trecut prin experiența aceasta neagră a infidelității, a unuia dintre parteneri sau posibil ambii parteneri să fi trecut prin aventura aceasta, dar ei iau decizia să rămână împreună, aparent cel puțin, e o decizie bună. Mai ales dacă sunt copii în familia respectivă, e o decizie foarte bună, dar numai această decizie de a rămâne împreună nu este suficientă. Trebuie să facă pași corecți de aici încolo, pentru că e posibil ca rămânerea împreună să fie mai dezastruoasă decât divorțul. Am discutat adineaori și despre faptul că unii, chiar dacă divorțează, nu renunță la conflict, la un război veșnic care numai nu se mai termină și care este devastator pentru ei și distrugător pentru copii. Dar în momentul în care au luat decizia să rămână împreună, există două variante negative. O variantă negativă este să rămână într-un scandal permanent, un război pe față sau un război tăcut, în care nu-și vorbesc, în care emoțional ei sunt divorțați, emoțional, relațional, și pentru a nu ajunge aici, trebuie neapărat să treacă pe la o trambulină. Adică și specialiștii spun pe baza studiilor că trambulina este formată din teama de a pierde totul. Deci când un cuplu, după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de conviețuire, din anumite motive, ajung să-și pună foarte serios întrebarea ce facem, divorțăm sau reparăm căsnicia, relația, teama de a pierde totul, toată zestrea care s-a adunat în anii pe care i-au petrecut împreună și care nu e o zestre de nebăgat în seamă, nu mă refer doar la aspectele materiale. Mă refer în special la aspectele relaționale, emoționale, atâtea concedii, vacanțe, weekenduri petrecute împreună, copii care s-au născut, relații stabilite cu rudele, cu părinții lui, părinții ei, prieteni comuni, familii cu care au făcut atâtea lucruri împreună. Toate acestea creează o zestre în dreptul căreia ei trebuie să ia o decizie. Aruncăm totul la gunoi sau încercăm să salvăm tot ce se poate salva? Și atunci teama de a pierde totul poate deveni o trambulină spre reparare. Doar că aici ei trebuie să facă lucrurile corect. 1. Și am amintit în emisiunea anterioară ce trebuie să facă cel care a înșelat. Trebuie să recunoască ceea ce a făcut în mod deschis, direct și complet. Nu doar ceea ce se știe. Psihologii știu că ăsta e tipul de reacție adolescentului. Adolescentul, când e strâns în colț de către părinți sau de către profesori, are o singură strategie. Nu recunoaște decât ceea ce se știe. Nu spune de bună voie, păi da, am venit târziu acasă, dar să vedeți de ce. Nu! Făptașul, infidelul, nu trebuie să meargă pe psihologia asta negativă. Și trebuie să recunoască, da, asta am făcut, așa s-a întâmplat, ăsta e primul pas. 2. Să recunoască că și-a rănit partenerul, dacă e creștin, că a greșit și în fața lui Dumnezeu, să închidă aventura și să o închidă în așa fel încât să fie vizibilă încheierea aventurii și, dacă el vrea, poate să facă lucrul acesta, și apoi să ajungă în faza de angajament. Bun, s-a întâmplat asta pentru că vreau să repar, recunosc, îmi cer iertare, am închis aventura, ce fac de aici încolo? Și să fie mult mai atent ca relația nouă care se deschide să aibă mult mai multă intimitate decât a avut prima relație. Lucrul acesta este extrem de important. În momentul în care ei iau decizia să meargă mai departe, așa cum spuneai, există mai multe variante. Suferinzii sunt cei care ajung în postura cea mai rea posibilă. Nici nu divorțează, nici nu-și refac căsnicia, ci merg târâși în mociri la unei relații bolnave care de nicăieri ajunge exact la nicăieri. E cea mai dezastroasă variantă posibilă. A doua variantă sunt constructorii, cei care nu știu ei prea multă teorie, nici la capitolul emoții, trăiri, sentimente, evenimente, partea estetică a relației, nu s-au specializat. Ei sunt muncitori, constructori, ei construiesc, dar reușesc să refacă și își fac o căsnicie funcțională. Trebuie apreciați. Oamenii muncesc, uită ce s-a întâmplat, e un capitol extrem de important, uitarea, Pentru că dacă ei nu uită, nici făptașul, nici cel care a înșelat, nici cel înșelat nu uită, căsnicia aceea nu se poate repara. Iar a treia categorie, eu pe ăștia îi recomand, sunt exploratorii care fac mai mult decât să construiască sau să reconstruiască, să renoveze, să repare. Oamenii ăștia renasc practic din propria lor cenușă și deschid o fereastră spre o nouă lume, o lume frumoasă în care se redescoperă așa cum nu s-au știut unul pe celălalt și efectiv începe o nouă idilă, o nouă viață, o nouă lună de miere și așa mai departe.
Pentru urechile unora poate suna imposibil cum după o înșelare, durere, trădare să mai poate să se nască astfel de sentimente plăcute, cerești, divine spre ceva grandios. Cum este posibil?
Foarte simplu. Mai ales dacă partenerii îl au atașat relației lor pe Dumnezeu. Dar creștinismul tocmai pe asta se bazează, pe a doua șansă, pe a noua șansă. Acum, sigur, eu nu vreau să profit de bunătatea și de rezistența la întindere a unora, mai ales a nervilor, dar dacă noi ne bucurăm când ni se oferă a doua șansă, nu neapărat la infidelitate, și în viața cotidiană, de ce să nu fim dispuși să cerem a doua șansă și apoi să oferim a doua șansă? La urma urmei, faptul că ei s-au căsătorit, asta înseamnă că i-a atras ceva. Apoi au petrecut o perioadă de timp împreună, deja știu o mulțime de lucruri, au o grămadă de realizări împreună, acea zestre de care aminteam adineaori. Deci au toate șansele să înceapă o nouă etapă, un nou capitol, să plonjeze într-o altă lume, într-un ocean de fericire, de împlinire. E posibil.
Sperăm asta pentru toți cei care ne ascultă și trec prin astfel de momente. Și acum niște întrebări care cer răspunsuri practice. Cum ne putem proteja mai bine relația împotriva amenințării infidelității? Vrem răspunsuri practice.
Practice din cabinetul terapeutului.
Așa vrem.
Păi, primul pas la pornire este să conștientizăm faptul că nu trăim într-o societate și într-o lume perfectă. Modelul infidelității din nefericire se lăfăie în jurul nostru. Și atunci, conștienți de această realitate negativă, nocivă, trebuie să ne facem fiecare inventarul propriului nostru proiect de viață. Ce mi-am propus eu în viață? Să fiu monogam? Să am o familie, să fiu fericit în familia aia, cei care ajung în familia aceea, partenerul, copiii, rudele, toți să fie fericiți sau toată lumea să fie chinuită, necăjită, fugărită, stresată, depresivă, anxioasă? Și atunci, ăsta e punctul de plecare. Care e proiectul meu de viață? Și atunci, să presupunem că am pornit cu un proiect de viață, am greșit. Păi îmi refac proiectul de viață. Și atunci, dacă mi-am stabilit obiectivul, atunci îl invit și pe partenerul meu să admire proiectul și îl întreb. Uite, intrăm în parteneriatul ăsta. Care este proiectul tău? Cum vezi tu lucrurile? S-a întâmplat ce s-a întâmplat? Discutăm despre motive. Foarte probabil că într-o proporție majoritară infidelul are partea lui de vinovăție. Indiscutabil. Foarte probabil însă că și partea înșelată va zice, păi da, dar și eu am făcut niște greșeli. Ok, deci suntem în spital, posibil la terapie intensivă, medicamente există, personal care să ajute există, vindecarea chiar e posibilă. Și atunci, de ce să nu pornim de la aspectul acesta, iar cei care n-au trecut prin dezastrul aventurii infidele, mergem pe prevenție. Și astăzi se vorbește foarte mult de prevenție din toate punctele de vedere. Dacă suntem conștienți că lucrul acesta se poate întâmpla, atenție la expresii. Cine zice astăzi, mie așa ceva nu mi se va întâmpla niciodată, e cel care mâine va zice extraordinar și eu am pățit-o. Și atunci, trăim într-un mediu cu astfel de provocări, atunci dezvoltăm imunitatea familiei. ca familia respectivă să facă față tuturor provocărilor și presiunii care vine din exterior. Și dacă tot ne-am căsătorit, înseamnă că ne-am plăcut, înseamnă că ne-am făcut niște jurăminte, am luat niște angajamente, s-au născut niște copii, s-au adunat niște bunuri. Toate astea ne încurajează să mergem cu proiectul mai departe. Și când ținem cont de toate astea și mai ales să nu permitem să apară plictiseala în cuplu. Pentru că apare situația celor trei litere R. Rutină, rugină, ruină. Deci dacă începem să ne rutinăm relația, și eu am o expresie, dacă partenerii nu mai șușotesc, n-au ce vorbi între ei în șoaptă, nu mai fac glume, glumițe, ale lor, care ei le știu și fiecare cuvințel de acolo, fiecare gest are însemnătate, are valoarea lui, că e codul lor secret. Dacă partenerii nu mai șușotesc, nu se mai bucură de aspectele astea minore, mici, dar care au efect atât de mare, atunci ei chiar sunt într-un mare pericol. Și să nu dezvolte secrete, să nu apară în căsnicie un sertar secret. Ăsta nu trebuie să știe partenerul despre el, dar n-am nimic în el astăzi. Dar mâine foarte probabil că va apărea ceva. E, nu îi spun eu chestia asta, că nu cred că mă înțelege. Și treptat, treptat se adună acolo lucruri până se umple sertarul, sigur va ajunge plictiseala în cuplu, iar până la pasul infidel e doar o chestie de timp foarte scurt.
Cum ar trebui să fie femeia, soția, într-o căsnicie pentru ca partenerul să o placă mereu și să nu se plictisească de o relație cu ea? Și apoi întoarcem foaia și cu el.
Eu aș zice să mergem cu ambele foi întoarse din start.
Ok, să facem așa.
Adică, de ce să existe o idilă între ei doar în perioada de prietenie, de curtenie? De ce să nu continue idila mai departe? Mai ales că sunt scăpați, mai ales bărbatul e scăpat de presiunea care e foarte mare și fetele și femeile nu-și pot da seama ce presiune e pe spinarea unui băiat sau a unui bărbat momentul în care vrea să inițieze o relație cu o fată sau cu o femeie. E orgoliu masculin care suportă foarte greu sau nu suportă să fie respins. E, aici nu mai există pericolul respingerii. Presiunea s-a dus. Ei s-au ales, ei sunt. Nu mai există pentru el riscul ca ea să-l refuze. Pentru ea nu există riscul să se trezească cu un bărbat nepotrivit. Spre exemplu, dau un singur exemplu. Nu-i trebuie unei femei o nenorocire mai mare decât să se trezească că s-a căsătorit cu un puturos sau cu un bărbat necioplit, nemanierat. Pericolul, presiunea asta nu mai există. Deci, fără emoții, fără tensiune, să-și facă curte mai departe, unul celuilalt, să se... Deja și știu, nici nu mai trebuie să zică, măi, am citit o carte despre cum să cucerești o femeie și îți date acolo 15 variante, să zicem. Păi tu nu trebuie să te gândești la 15 variante, la una. Varianta cu care ți-ai cucerit soția. Mergi pe varianta aia mai departe. Ia, nu trebuie să aibă temeri care sunt semnalele că bărbatul care te bagă în seamă și trimite semnale e nepotrivit. Bă, nu mai trebuie să te gândești la asta, că e potrivit, te-ai căsătorit cu el. Deci e luată presiunea de pe umerii lor să se joace mai departe. Se știe că noi purtăm copilăria și copilul din noi îl ducem cu noi toată viața. Copilul ăla știe să se joace și adolescența e cu noi. Asta trebuie să facem pentru ca relația să fie menținută caldă, interesantă.
Întrebarea pe care vă adresam este îndreptată în special înspre acele elemente particulare ale femeilor și ale bărbaților. De exemplu, o femeie poate să fie cicălitoare și să le enerveze pe soțul ei. Un bărbat, cum spuneați, poate să fie delăsător, poate să fie morocănos și să nu dorească să facă lucrul exact când spune nevasta și pe ea să o enerveze lucrul ăsta. Vreau să spun așa, elemente practice unde putem să dezvoltăm un pic mai multă răbdare, mai multă înțelegere între noi, să nu fim noi cele care cicălesc mereu acum vreau ceva și nici el să nu o ia, iară mă cicălești. Adică să existe așa o conversație relațională și care să decurgă natural, bine, cu bună înțelegere a particularităților femeiești sau bărbătești.
Cicăleala este un efect. Nu e cauza. Și trebuie văzut care este cauza pentru care femeia cicălește. Și atunci, nevoia psihologică numărul 1 a femeii este să fie iubită de soț și să știe că ea este singura femeie din viața soțului. Dacă femeia n-are această certitudine, atunci caută să rezolve problema. Prin forță nu se poate impune, bărbatul se impune prin forță. Și atunci femeia are două alternative, cicăleala și manipularea. Dar asta demonstrează că ceva nu funcționează în relație. O femeie cicălitoare e un semnal de alarmă că acolo relația suferă. Și acolo, foarte probabil că cei doi, cu toată bunăvoința lor, să nu priceapă despre ce este vorba. Acesta este motivul pentru care trebuie să apeleze la cineva, la un terapeut care are cunoștințele și are ochii formați, are capacitatea să spună, uite, voi aici aveți o problemă. Exact cum se întâmplă când se defectează mașina, mergem la service, prima dată mecanicul o pune pe tester. Și se uită pe ecranul calculatorului și spune, aici e problema și merge direct acolo. Nevoia psihologică numărul 1 a bărbatului este să fie respectat. Momentul în care bărbatul se impune prin forță, devine violent, certăreț sau indiferent, exact în extrema opusă, nu-l mai interesează. Se retrage din relație, retrage ambasadorii, răcește relația, înseamnă că soția nu-l respectă. Pentru un bărbat e distrugător faptul ca soția lui să-i spună asta e mașina ce avem noi? Uită-te tu la Ionescu, deja e a treia mașină pe care o schimbă, iar noi tot cu rabla asta. Cum ăla se pricepe și tu nu te pricepi? Gata, i-a dat în cap. În cel mai fericit caz, bărbatul se va închide în el, nu va mai comunica cu ea și răul merge din rău în mai rău.
Bun. Cum putem să aducem scânteia unei aventuri în relațiile noastre de căsnicie?
O, întrebare foarte interesantă, mi-o place, dar aici e mult de discutat. Păi, în primul rând, hai să vedem ce se întâmplă într-o aventură imorală. Pentru că există greșeala pe care n-aș vrea să o facem și vreau să-i rog pe ascultătorii noștri să încerce să priceapă ce spun eu acum, în modul cel mai concret. Atunci când vorbim despre infidelitate, în general noi ne gândim la actul fizic propriu-zis și totul se învârte în jurul acelui act fizic. Lucrurile nu stau așa. Specialiștii spun că actul fizic e doar o părticică din toată aventura infidelității. Pentru că acolo mai întâi se pornește de la o tânjire, de la o dorință. E vraja fructului oprit. Începi să visezi, să gândești, să plănuiești. Înainte îți faci fel și fel de imagini, de iluzii. Păi toate astea intră în cocktailul acesta și specialiștii asta spun. Infidelitatea este un cocktail, dar nu al vieții, ci al morții. Și atunci începi să investești energie, să cauți informații despre persoana pe care ți-o dorești, dar care ți este interzisă. Și diavolul vine la ureche și spune, o vezi? Are toate calitățile soției și bonus ceva în plus, exact ce n-ai tu, așa că hai, du-te! Ei îi șoptește diavolul la ureche, îl vezi pe tipul ăla, ăla care tot îți trage cu ochiul, care îți transmite semnale, e exact ca și soțul tău, dar mai are ceva în plus. Ar fi o mare greșeală să pierzi această oportunitate. Și atunci începe alergarea asta, maratonul ăsta, care implică mai ales emoții foarte multe. Visare, plănuire, iluzii, tot felul de mici atenții, de proiecte, să-i fac asta, să-i trimit asta, să... Păi toate astea înseamnă o muncă. Păi hai să vedem, câți dintre cei care sunt căsătoriți de 15 ani mai au o idilă cu soția sau cu soțul? Idilă în sensul pozitiv al cuvântului. Câte mesaje drăguțe își trimit reciproc într-o zi? Sau ei cred că vor fi feriți de pericolul infidelității dacă împreună, când sunt împreună, discută doar despre datorii, cât a crescut valoarea euro a dolarului, cât s-a devalorizat leu și cât au crescut ratele în bancă și cât de ruginită e mașina și cât de nezugrăvit e apartamentul și cât de răi sunt copiii și cât de neîmbrăcați sunt, păi așa, cine vrea să stea într-o asemenea căsnicie? Și atunci, dacă ei investesc, vor primi beneficii. Și aici e cu dus întors. Cu cât investești mai mulți, cu atât obții beneficii mai mari. Exact ca și dobânda la bancă. Cu cât ai mai mulți bani depuși în cont, cu atât dobânda ai mai mare. Dar noi vrem să investim puțin sau chiar deloc și să obținem beneficii cât mai mari.
Trebuie să mai adresez încă o întrebare pentru ascultătorii curioși de acest subiect. Are legătură aspectul fizic cu decizia de a-ți înșela partenerul?
Nu de la fizic pleacă lucrurile. Și am să explic de ce. Din ce am constatat eu, din ce am citit, și e o constatare de simț comun, am avut ocazia să văd reacții ale oamenilor de rând atunci când ieșea la iveală faptul că un bărbat avea amantă. Și reacția era de genul, păi el își înșală frumusețea aia de nevastă, de soție, pentru femeia asta? Păi el nu vede că soția e mult mai frumoasă, mai cochetă, să nu mai vorbim de ce meserie are? Sau invers, cum? Femeia asta? Știu un caz concret. Femeie intelectuală, căsătorită de 25 de ani, doi copii, soțul de asemenea intelectual, din punct de vedere economic, trăiesc foarte bine, vilă, piscină, o curte extraordinară. Și după 25 de ani de căsătorie, se încurcă cu muncitorul care vine să curețe piscina și să tundă iarba. Un bărbat care are o simplă camionetă și aia mâncată de rugină și murdară, în care, în cabina căreia, ea își trăiește visele neîmplinite cu soțul ei. Ciudat, cumplit. Toată lumea e șocată când se află. Deci să nu trăim cumva cu impresia că ceea ce nu primește cineva acasă urmărește neapărat să primească în urma unei relații infidele. Nu. Aspectul ăsta de tânjire, de fruct oprit, de vraja care apare în spatele cortinei de fum pe care o aduce diavolul. Acolo e secretul.
Și iată-ne la finalul întâlnirii noastre de astăzi, un subiect extrem de important și vast, după cum am văzut, sperăm că și de folos pentru ascultătorii noștri. Dacă vreți să lăsați o încurajare, poate un cuvânt din Scriptură pentru cei care ne ascultă.
Încurajarea care vine din Scriptură este următoarea. Niciun păcat nu este prezentat sub două aspecte, cum este prezentat păcatul infidelității. Nu comite fapta, dar nici nu te uita. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 6:18, orice păcat făcut de om e făcut în afara corpului său. Niciun păcat n-are efecte atât de distrugătoare asupra identității făptașului cum are păcatul adulterului. Pentru că sunt în mijloc niște emoții, niște trăiri foarte înalte în timpul actului sexual, efectul distrugător este foarte mare, pe măsura acestor emoții. Și atunci să fie conștienți de lucrul acesta, apoi să fie conștienți de faptul că nu asta este soluția, o aventură extraconjugală, ci repararea relației conjugale. Acolo e soluția.
Cu această încurajare punem punct temei de astăzi. Vă mulțumim, domnule Zeiler, pentru că sunteți aproape
drag de
ascultătorii noștri prin îndemnuri valoroase pentru familii sănătoase. Prieteni, ne dorim să știți că vă suntem alături, vrem să fiți fericiți și mulțumiți în căminele voastre sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Diana Miclea și Adrian Sechei de la Pupitrul Tehnic vă doresc pace în case și în inimi. Pe curând!